Еплер азатлык радиосы. Эртеңиз кайырлы болсун, урматтуу радио тыңдоочулар. Шууну 2015 жылдын 4 ноябрь хептенин чаршамба күнү. Хабарлар күндөлүгүмдү Прагада студиядан мен Гөзөл алып барыярын. Шуунку программабызды Ортетин учурунун 31 октябрда мөтүрдө келек болмогунун себептери барада түрлү чаклымалар өңө сүрүлөр. Афганистандын Демиргазында Хисамияп жолайтынын жашайчылары бу жерден кысып чыккандан Талибандын көөшүчүлөрүнүн жерине келген ярагылы топорлорун өз эмлектерин элдеринен альяндыктарына айдыярлар.
Азыр бир азыраак эребеке дийоме, бедбела дийоме, сол менен сынтыбыр мердиме азар берё.
Birleşmiş Devletler'in devlet sekreteri John Kerry Türkmenistan'da gepleşik geçirdi.
John Kerry should make clear that further engagement with the US comes with responsibilities.
Hedir Ortiyeti yaşayan Türkmenistanlı Avril Atşanat geldi Kerry'dir. Azatlık Radyosu ben sohbetteş olup Türkmenistan'da izarlamalara tedavar edilmeğulen bağlı baştan geçirenlerini gurrun verdi.
Gününe oyanaklar. Son için bunlar siyasete üyeleri itekler erkeğlere adeniyiz.
Şuan biz bu ve bir elik темаларда чекме-чек туруп кечерип, программабыздын эсасы бөлүгүнө баштамадан озал тиядиликтер менен таныш болуң. Birleşen Ştatların devlet sekreteri John Kerry Türkmenistan'a sapar ediyar. Mının öngü terisinde Kerry Tajikistan'a barıp, Tajikistan'ın komşu Afganistan'da İslamçı sövüşücülerin yaybanlanmağını bildiren aladalanmaları bilen bağlılıkta Washington'un bu yurdun hopsuluğuna koşan hoşmağa yıkkın ediyenliğini mälim etti. Kerry Tajikistan'ın prezidenti Emomali Rahmon bilen 3. ayavırda Duşenbe'de geçiren gepleşeklerinin iyiyani Birleşen Ştatlar Tajikistan ve beylikli yurtları bilen serhet hopsuluğunu güçlendirme uğrunda işleşme yıkkın eder dedi. 2. ноябрда Kazakstan'a eden saparında Kerry Prezident Nursultan Nazarbayev'in İslam ekstremizmine karşı görüşünü makulladı. Ama terörçülük hopunun demokratiyanı ve pikir azatlığını basıp yatırmak için delil hükmünde ulanılmalı değerliğine etti. Ortiyetin resmileri Müsürde helakçılığı uçuran Ortiyetli uçarın 10 yolovçusunun şahsiyetinin maşkala azaları tarafından anıklananlığını haber verdiler. A321-200 kısımlı uçar 31. akça Avrda Şarmel Şeyh'ten Sankt-Peterburg'a varyarka Müsür'ün Sinay yarım adasında yere kaçtı. Uçardaki 224 adamın ehlisi vefat oldu. Resmiler bu betbahçılığın Orsiyet'in ve Sovet aviyasyasının tarihinde en betbahçılıklı uçar helakçılığı bulunduğunu aydarlar. Adattan da şarayağdaylar oyuncu ministerliğinden Alexey Smirnov 140 cesedin ve 100'den qovraq beden biyologlarının iki hükümet uçar arkalı Sankt-Peterburg'a alınıp varlanlığına etti. Uçar helakçılığı Uçurun sebepleri ne mälim galiyar uçur kampanyası sürücüyünün yalınışlığını ya da texniki niyatazlıkları aradan ayırdı. Azerbaycan'ın saylov resmileri hakimiyet başındaki tiyazı Azerbaycan Partiyasının parlament saylovlarında ses köpçülüğünü toplap üstünlük kazanılığına etti. Avrupa'nın saylovları gözükçülü ediyen en iri kuraması işele de Azerbaycan'ın ehli opozisyon partiyaları tarafından baykot edilen saylovların neticeleri İlham Aliyev'in hakimiyetini puhtulundurar. Merkezi Saylov komissiyasının başlığı Mazahir Panahov'un 2. ноябрда айтмагына көрө деслапкы нетижелер Алиевин партиясынын юрдун 125 орунлук парламентинде 69 орун ээленгенин көрсөтүптүр. 1 ноябрда кечирилген шайлоолорда сес берүүчүлөрдүн катнашык терезеси 56% чемеси болду. Европада хопсулук ва кызматташтык курамасы Баку сынчыларын саны чеклендирмеге сыйынышан соң өз көзөкчүлөрүн ийбермектен Yüzövürde Birleşen Ştatların Devlet Departamentinin Metbuat Vekili Birleşen Ştatların saylovları bilen bağlılık Azerbaycan'da çeklendirici siyasi yağdaya aladılanma bildirmeğini devam ettirenliğini belledi. Ortiyet Siriyanın resmilerinin ve opozisiya liderlerinin arasında indiki heptede tapkırlayın gepleşikleri geçirmek maksadını mälim etti. İndiki heptede biz opozisiyanın vekillerini Moskva maslahatı çağırırız deyip taşarı işler министрнин орунбасары Михаил Богданов 3-нчы ноябрда айтты ве маслахатта hükümet resmilerinin hem qatnashmagynyň mümkinligini belledi. Bu teklewin 4-нчы ноябрда Moskvada Ortiyetin daşary işler ministri Sergey Lavrovun ve Birleşen Milletler Guramasynyň Siriýa boýunça wekili Staffan de Misturanyň arasynda maslahat edilmegine hem garaşylýar. Ortiyet Президент Башар Аль-Асады голдап 30 сентябрда Сирияда хова зарварларны амала ашырып башлады. Түркменстанның президенті Курбан Гулыберді Мухамедов 2016 елның бахырында Украина сапар едер буарады. Украинаның президенті Петро Порошенко 28-29 октябрь аралығында Түркменстаны дэн сапарның идеяна айтты. Біз Түркменстанның президенті Курбан Гулыберді Мухамедовың индекі сапарының индекі елің бахарында кетчірілмегі барады. Ұлалыштық дейліп, Украин медиасында Порошенконың сөзінен цитаты етірлер. Орсиятың меркезінде Ерменстанның райатларына алып барыан автобусың ағдарылмағы зерарлы 8 адам бепат болды, 30-дан көбірағы яраланды. Орсиятың Тула регионының ресмейлері Ерменстанның пайтақты Ереваны 59 йолық сүйін алып барыан автобусың 2 ноябрьда ақшам хелякчілігі ұчыранлығын айттылар. Полицияның мағлұматында сүрүжүйінің ұлаға контролі етіренлігі айдылды, хелякчілігін сүрүжүйінің ұқлап қалмағының яда техника кемчілігінің нәтижесінде емеле келмеді. Мәгінің әқтималлығы белінде, хорматлы радио дүңлейділер, сіз тәділіклер үлін таныш олдыңыз.